Amarrak eta amar minutu badakizue aste honetan Euskararen legea, baskuentzaren lege foral hori aldatzeko proposamena protagonista dela, izquierda ezkerrak, PSNek eta Geroabaik adostuta eta EH Bilduren babesarekin badirudi aurrera aterako dela aldaketa hori eta nolabait, bade eredua Nafarroako sare publiko osora zabaltzeko urratsa emango da, baina noski honek ez du suposatzen kasu honetan Euskararen legea bertan bera uzten denik, guk balorazio gehiago, erreakzio gehiago jaso nahi ditugu, goizean Jose Miguel Luñekin hitz egin dugu, eta orain sortzen ikasbatuak taldearen eragilaren iritzia jaso nahi dugu, eta horretarako telefonoz bestalde Begoña Vitorica. Egunon, Begoña?
Kaixo, egunon.
Egunon, Begoña, lehen da bizi, zein da atzokoan ezagutu genuen Euskararen legearen Euskararen legea aldatzeko lege proposamen horren inguruan egiten duzuen irakurketa?
Hasiera bat bezala ikusten dugu, alde batetikan, pauso bada, baina berez jarraitu behar dugu lanean, berez ez da guri azitzen zaeguna. Gunaiko genukena da legea erabat bertan bera ustea eta ikusten dugulako hizkuntza ofiziala izan behar dula euskeraz Nafarro osoan.
Hori da, eta kaso komeni da zehaztea aldaketa honek suposatuko duena, Begoña. Zer ekarriko du aldaketa honek printzipioz?
Printzipioz legeak berez ezun debekatzen de eredu bate irekitzea, baina karo, Nafarro gobernuak egiten zuen irakurketa berak nahi zuen bezala. Eta orduan, honek nolabait ziurtatzen du baietz gutxieneko bat baldin badago irekitzea zea bat, gela bat edo eskola bat de ereduan.
Karo, kontua da, zer den gutxieneko eskaria, ez?
Bai, ze horre, hasiera batean geunden itxoiten, PSNek, pentsatzen genulako, PSNek egingo zula maiganean jarri erratio batzuk edo gutxieneko batzuk. Azkenean ez du jarri, baina karo, dagolako ja dagoeneko dekretu bat, 88koa eta nunbait horrek ja markatzen ditulako gutxieneko hiek. Eta uste dute geirela, 21 behar diela hiriburutan, eta 15 bat landa, baina hori ez dakigu ziur,
Edozein kasutan badirudi ateak nolabait akordiorako ateak zabaldu direla Nafarroan, PSN horrelako akordio batean sartu delako eta printzipioz horrek ez du zertan, notizia ona da, ez? Printzipioz horrelako akordioak berandu akaso, ez da? Urte asko pasadelako, baina ongi etorria posizio aldaketa.
Urte asko, gainera kontutan izan da, 28 urte dara magola, eta kontutan izan da, PSN bere beraukerak izan ditula urte batzutan, gauzak aldatzeko, eta ez du egin orduan, lehen esan bezala, berez positiboa da, baina ez da nahikoa. Gu jarraituko dugu berez lanean, azkenian euskara ofiziala izateko Nafarro guztien. Orduan, jarraitu behar deu, pauso bat, besterik ez da, gainera, hau prozeso bat izango da, hau sartu dute, baina prozesoa dana nola antolatu, nola egin eta ikusi beharko da, nola egiten dan.
Noiz jarriko da, hau guztia martxan, alegia, lege aldaketa hau onartu eta zenbat itxaron beharko dugu, honen ondorioak ikusteko, ondorio positiboak printzipioz ikusteko?
Gauza asko begiratu beharko dutela. Horretik nesan, prozeso luze bat izan likela, segun nola planteatzen duten, hori ikusi beharko da. Zan nahi dut, azkenian gutieneko hiek bete behar baldin badia, ikuste eta emetikan otzaian ere aurre matrikulazioak izango dia, eta ikusi beharko da. Zeka UPNek esaten du bale, ikusita seguruna aterako dela, azken finean esaten ari dana da, bai, baina dirurik ez dagongo, autabestia ez, eta orduan ikusi beharko da prozesua zebide hartzen duen. Ez dela jazta, sartzen dut, eta jazta. Bere prozesua beharko du, orduan ikusi beharko deu.
Bueno, ikusi beharko da, eta gertutik jarraitu beharko da, aldaketa honek zer suposatzen duen praktikan. Edozein kasutan, Begoña, hasieran aipatzen zenuen, hau urrats bat besterik ez dela, helburua euskararen edo baskuentzaren legea bertan bera uztea dela, horrek urratzen dituelako hizkuntza eskubideak Nafarroan, eta norabide horretan, bueno, ba, ikusi beharko da, maiatzeko hauteskundetan zer gertatzen den, hor indar korrelazioa parlamentoan aldatzeak ere, bueno, ba, asko erreztu ditzakelako gauzak, ez?
Bai, hori da. Hori da, gertatzen dena da, gainera prozesu hauetan hauteskunde batzuk gainean izan da ere, ba, azkenean mesfientza ere sortzen zaizula, ez? Mm-hmm. Zatuz, bueno, sartzen dira gauza hauek, baina ez dakizu hori nik esaten duena prozesua gero aber nola izango dan. Edo zein darra jarriko dia modu batean izateko, edo beste modu batean izateko, ez?
Zalantzak ez ote diren, bueno, promesa elektoralak, edo hauteslegoari claro. begira egindako claro. Urrats taktikoak, ez? Horrekin sortzen ezkizu kezkak.
Hori da. Gukala ere jarraitzen dugu gura dinamikakin, eh? Osea, gu aspaldin bideratu genuen plataforma bat euskaraz ikasteko eta bizitzeko zonalde diskriminatuan. Urrengo astean ere amarratz proiektua martxan jarriko deu horren inguruan eta gu jarraituko deu. Azken finean, da pauso bat, baina ez da lehen esan dean, ez digu asetzen. Hmm.
Begoña, galdera potola, zer suposatu du Nafarrarentzat, euskararentzat, 28 urte hauetan, ia hiru hamarkada hauetan indarrean egon den baskuentzaren legeak? Ze ondorio izan ditu? Zein izan da bere eragina? Hola eskribatuko zenuke?
Ba, erabat kaltegarria. Osea, azken finean batzuk apostu irmo egin zuten eta ibilidi aurrera eta atzera, kilometro pilo bat egin ez beraien zemealabek euskeraz ikasi alizateko, beste batzuk ez dute izan aukera hori bez, eta hor utzi dugu hainbat generazio euskaraz ikasi gabe. Mm-hmm. Eta hor don horre oso kaltegarri esan da, denontzako.
Bueno, Begoña, kaso hasieran egin bar nuen galdera, baina guk goizean Jose Miguel Nuin elkarrezketatu dugu Izquierda Ezkerrako bozera malea, uh-huh. Egia da akordio PSN Izquierda Ezkerrak eta Geroa Baik erdietsi dutela, baina akordio honetara iritsi bitarte jarri al ziren eragiekin edo behintzat zuekin harremanetan, honen berri emateko?
Ez, gurekin ez dute hitz egin.
Uh-huh. Bueno, logiko analizateke eragiekin ere, euskalduntzaren aldeko eragiekin ere harremanetan jartzea.
Bai, denerako bezala. Denerako bezala, gu beti pentsatzen dugu, denon artean egin behar dugu aurrera herri hontan, hezkuntzan, euskaran, eta denean, eta orduan, eta bueno, dei hori, osea, nola baite kontrastatzeko zea hori, faltan botatzen da, bai.
Hori ere, bueno, nahiko deigarri ezen delako, abidura handian lortu dute akordioa.
Bai, baina da, bueno, oza, postekoa da, azkenian ondo etortzen regulako, baina aldalen aipatu edana, osea, pixka bat azkenian hauteskundeak hor bertan daude, eta orduan hauteskunde garaietan ere gauzak tita batean egiten dira, ez dakigu zerretik beste batzutan ezin dian egin. Mm-hmm. Baina, alakotan, bai, dana oso azkarra egiten da.
Bueno, hauteskundeak aipatu dituzu, Begoña, hauteskundeen arira pentsatzen dut, Nafarroko alderdi politikoei, ezakitu hori dan zeuen asmoa edo ez, baina posible da Nafarroko alderdi politiko ezberdinei edo aldaketa aldarrikatzen duten alderdi hori behintzat, galdetzea, ea noraino iristeko prest dauden gai honetan?
Bai, bueno, gu saiak eragin nahi dugu, itzi nahi dugu parlamentoko, baina bueno, hori ere hemen egiten dugu, bai ean, bai Nafarroan. Talde guztiekin saiatzen gara egoten, batzuk bilera ematen dugu, beste batzuk ez, baina saiakera egiten dugu. Osa, dana pixka bat gure ikuspegiak edo ere beraiek entzuteko.
Mm-hmm. Bueno, Begoña, bukatzeko eta nolabait sortzenen posizioa argi uztearen aipatu dugu, badiudi Nafarroan, bueno, ba gehiengo parlamentuan gehiengoa dagoela eta euskararen lege aldatzeko proposamena onartuko dela, horrek dereduan Nafarroko sare publiko osora zabaltzeko urratsa suposatuko du eta sortzenetik, bueno, positiboki modu baikorrean baloratzen duzu urratsa, Baina, noski, hau bide luze baten hasiera besterik ez dela diozue.
Hori da. Hori da. Hasiera bat ez nahikoa eta gainean beharko bea bide hortan aber ze lortzen den.
Bueno, ba, ikusiko, eta denborak esango du, bien bitartan esandako azuek lanean jarrituko duzuela.
Bai, 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 gu jarraitzen dugu, guri berez ez digu aldatzen gure plangintza, azken finean. Gu jarraitzen dugu eskatzen Euskararen ofizialtasuna lurralde osoan.
Ba, Begoña Bitorika, sortzen ikasbatuak, mila esker gure negotagatik eta zeuen balorazioa elarazagatik.
Bale, ba, mila esker zuei.
Ondo segi, eta aurren arte.
Bale, aurren arte, agur.